А маль 1500 людей идзе ў пешай пілігрымцы з Сувалка ў Польшчы ў Вільню на Літве. 18 ўжо раз запар ідуць яны, каб пакланіцца Божай Маці ў вострай браме. Заўсёды пачынаецца яна пасля ранішай малітвы ў рыма-каталіцкай царкве Божай Маці міласэрнасці ў Сувалках. Пілігрымку ладзяць айцы салезіяне. Сёлета паломнікі ідуць ў Вільні з лозунгам «У школе Марыі станем вучнямі Хрыста», паясняе кіраўнік пілігрымкі айцец Марк Барышак. Яе траса вядзе з Сувалкаў цераз Краснополь, Сейны, Варэну, Эйшлішкі, Немезіс у Вільню. Усяго амаль 270 кілометраў і 10 начлегаў. Кожнага дня чакае паломнікаў каля 30 кілометраў. У Вільню прыйдуць яны 24 ліпеня, каб удзельнічаць ва ўрачыстай святой імшы перад цудоўнай іконай Вастрабрамскай Багародзіцы. На шляху паломнікі разлічваюць на гасціннасць і адкрытасць напатканых людзей. Не памыляюцца. Для мясцовых людзей гэта таксама вялікая падзея і духоўнае перажыццё. Кожны год у пілігрымцы, апрача грамадзян Польшчы, ідуць вернікі з другіх краін. Прыязджаюць венгры, літоўцы, італьянцы, славакі, шведы, бельгі, а над грамадзяне Злучаных Штатаў і Расіі ды Канады. Бывалі таксама ў свой час і беларусы. Наймалодшы з паломнікаў мае ўсяго некалькі месяцаў, самы пажылы 81 гадоў. Трэба дадаць, што з года ў год лік ахвотных ісці ў Вільню узрастае. Калі 17 гадоў таму было іх каля сотні, зараз амаль 1500. З Беластока Юрка Дашчынскі.